La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Veniți la o nouă întâlnire cu emisiunea La început era cuvântul. Încă de săptămâna trecută am început să studiem capitolul 15 al cărții 1 Corinteni și am auzit câteva dovezi referitoare la învierea Domnului Isus, dovezi pe care apostolul Pavel le-a adus corintenilor din cauza necredinței lor în învierea morților. Moartea este o realitate crudă, un decret pe care l-a dat Dumnezeu datorită neascultării unui singur om. Dar prin învierea lui Iisus Hristos, moartea a fost nimicită. El, Domnul Iisus, este pârga celor adormiți, cel dintâi rod al lui Dumnezeu. Câteva argumente cu privire la acest adevăr va aduce Zaharia Bica și în episodul de astăzi.
Apostolul numește pe Domnul Iisus Hristos în versetul 20 pârga celor adormiți. Sau, în versetul 23, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod. Deci, Domnul Iisus Hristos este numit pârgă a celor adormiți sau cel dintâi rod. Pentru noi, această afirmație în dreptul Domnului Iisus Hristos nu înseamnă prea mult. Dar pentru cei de atunci, mai ales că biserica era preponderent recoltată din mediul evreiesc, însemna mult. Ce înseamnă pârgă? Ce înseamnă cele din tiroade? Gândul acesta ne duce în Vechiul Testament, unde Dumnezeu cerea vechilor evrei pentru ca să le fie binecuvântate țarinile. Le cerea, de exemplu, din holde, cele din tiroade să-i le aducă lui. Și atunci tot ceea ce mai rămâne în țarină pentru cel ce a semănat-o și a îngrijit-o, va fi binecuvântat. Dar pentru asta trebuie să-mi dai întâi mie. Evreul intra în lan când începea să se pârguiască și însemna el într-un anume fel spicele care se coceau primele. De unde să știi? Din milioane de fire care s-au copt cele din tâi să le dai Domnului. N-aveai de unde să știi. Dar el era atent și mereu în țarine când se pârguiau primele spice, el le însemna într-un anume fel, fie legând acolo un fir colorat, fie ceva făcând acolo. Și apoi când venea vremea secerișului, înainte de a intra cu secera în lan, se ducea și fiecare spic însemnat, îl tăia, făcea un snop din el și îl ducea marelui preot. Și atunci, dând snopul acela preotului și preotul la rândul lui arzându-l în onoarea lui Dumnezeu, el avea toată certitudinea că Dumnezeu, până la seceriș, din clipa când el însemna spicul care se pârguia, Dumnezeu are în grijă tot lanul. N-o să-l culce ploi torențiale, n-o să-l sfărâme grindina, n-o să-l calce hoardele vrăjmașe în picioare și așa mai departe. Pentru că am însemnat primele spice pentru a le da Domnului, lanul care rămâne este sub protecția lui Dumnezeu. Sigur, aduceți-vă aminte că, și aici avem un exemplu frumos, femeia aceea văduvă din Sarepta Sidonului, care avea un pumn de făină și un ulei într-o cană de lut. Și când s-a prezentat omul lui Dumnezeu, Ilie, acolo, i-a trebuit exact asta să facă. Ilie i-a spus, ce faci? I-a strângea niște lemne din afara zidurilor. Zice, adun două lemne să gătesc pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și vom muri. Dar ce ai acasă? Păi n-am decât puțin un de lemn și un pic de făină. Ei, dă-mi întâi mie, dă lui Dumnezeu pârga, dă prima dată lui Dumnezeu. Cele din tiroade, dă-le lui Dumnezeu. Dând lui Ilie întâi, Dumnezeu s-a ocupat de ulcioarele ei, de hambarele ei, așa încât făina nu s-a mai terminat, unde lemnul nu s-a mai terminat, cât timp a ținut seceta. Și a avut să mănânce și ea și fiul ei și Ilie, trei persoane. Vedeți, dând lui Dumnezeu întâi, Dumnezeu ia în stăpânirea lui ceea ce este al tău. Așa încât trebuie să stai liniștit că nu se va întâmpla nicio nenorocire cu ceea ce ți aparține ție. Spunând aceste adevăruri, ne întoarcem acum la versetul biblic, în care apostolul spune, Hristos înviat, omul Iisus Hristos înviat, El a fost recoltat cel din tâi din lanurile lumii. Umanitatea aceasta este ca un lan înaintea lui Dumnezeu. Cimitirele, dacă vreți, sunt holdele lui Dumnezeu. Nu, e așa, ți repulse, ți greață. Așa, e ceva respingător să vezi imaginea unui cimitir. Mai ales cimitire îmbătrânite, năpădite de bălării, cu cruci înclinate, rupte, negrite de ploi și vreme, abandonate. Încă astea care mai sclipesc, mai că te atrag. Dar Biblia ne spune că sunt țarinile lui Dumnezeu. Acolo dorm mulți sfinți și oameni neprihăniți. Și din cimitirele lumii Hristos cel din tâi a fost recoltat. El este cel din tâi rod, dar ceea ce a rămas, și planeta noastră este învelită de cimitire, ceea ce a rămas este sub protecția lui Dumnezeu, este în grija lui Dumnezeu, pentru că din lanul acesta s-a desprins un snop care acum este la Tatăl și snopul acesta este Hristos înviat. Iată pentru ce nu avem voie să disperăm. Sfinții se culcă și adorm, dar ei sunt sub protecția lui Dumnezeu, fie că arde focul. Am văzut în Australia marile cimitire din Melbourne. Nu erau decât niște cutiuțe, cât o cutie de chibrite, pusă în iarbă și un trandafir. Cine e acolo? Păi zice, acolo doarme cutare sau cutare, era o inscripție în limba engleză. Acolo în cutie de chibrite? Da, zice, acolo este. Dar e sub protecția lui Dumnezeu, chiar dacă l-a ars foc. Pe alții au mâncat rechini, fiarele în arene. Alții au intrat în circuitul naturii. I-au absorbit rădăcinile copacilor și așa mai departe. Unde sunt? Vor mai învia ei? Nu vor învia niciodată, spuneau unii din biserica corintenilor. Nu vor învia, spuneau vechii greci. Nu se poate. Dar Biblia ne spune, se poate. Pentru că Hristos a fost cel din tâi luat dintre cei morți. Asta înseamnă că tot lanul care a mai rămas să fie secerat este sub protecția lui Dumnezeu. Și cei ce au adormit în Hristos nu sunt pierduți. Iată ce spune aici apostolul. Zice așa. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dar dacă Hristos a înviat și El a înviat, ei nu sunt pierduți. Ei sunt în contabilitatea lui Dumnezeu și în grija lui Dumnezeu. El a spus, Domnul Iisus Hristos a spus, oile mele sunt în mâna Tatălui, și nimeni nu le poate smulge de acolo. Oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le poate smulge de acolo. A spus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, când a vorbit despre păstorul cel bun. Vedeți? Oamenii pot să ucide trupul, să-l arunce în flecă și pe urmă să împrăștie cenușa peste ape, cum au făcut cu atâția martiri. Dar mai pot ei să facă ceva după aceea. Să-l determine pe Dumnezeu să nu-l scoale în ziua învierii pe ereticul de Ian Hus sau Ieronim de Praga sau pe alții care i-au ars în cursul timpului pentru credința lor. Asta nu o pot face. Dumnezeu îi va învia în ziua aceea pentru că Hristos, Domnul lor și al nostru, a înviat. A înviat. Iată de ce Hristos este o pârgă. Hristos este cel din tâi rod. Iar noi suntem după aceea, după El. Dar dacă suntem ai Lui, așa cum spune aici, apoi la venirea Lui cei ce sunt ai Lui Hristos. dacă suntem ai Lui, noi vom fi culeși din țarinile lumii mai târziu, dar oricum vom fi și noi culeși, pentru că cel din tâi rod a fost. Un al doilea argument, sau a doua dovadă mare, frumoasă, e versetul 17. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dar dacă Hristos a înviat și El a înviat, întoarcem această expresie în sens pozitiv. Noi nu mai suntem în păcatele noastre. O dovadă că Hristos a înviat este faptul că cei ce cred în El în mod serios nu mai sunt sub puterea păcatului. Cineva mai puternic decât păcatul i-a izbăvit de sub legăturile lui. Și acesta este Hristos cel viu. El a dat iertare de păcate. De unde primim noi nouă viață? Din Hristos, Domnul înviat. Iertarea păcatelor pe care noi am dobândit-o și în virtutea căreia nu mai suntem în păcatele noastre, este un dar. Nu l-am cumpărat cu bani și n-am făcut niciun efort pentru a-l dobândi. Noi am crezut și am dobândit iertarea păcatelor. Darul iertării păcatelor. Faptul că suntem iertați, aici aș vrea să vă povestesc un pic, faptul că suntem iertați este o dovadă formidabilă că Domnul Iisus Hristos este viu. Cum putem să înțelegem asta? Pentru a putea înțelege, facem o incursiune scurtă în Vechiul Testament, în serviciu preoțesc. Acolo poporul vinovat, cel puțin o dată pe an, marele preot, avea datoria pentru poporul vinovat, întâi pentru păcate lui și apoi pentru păcate neștiință ale norodului, cum spune Biblia, să intre în Sfânta Sfintelor cu sânge de țap sau de viței. Și acolo de 7 ori în chip desăvârșit, de 7 ori, să stropească în fața chivotului lui Dumnezeu. Și să tămâieze cu cădelnița acolo în fața chivotului lui Dumnezeu și să stropească cu sânge. Poporul în timpul acesta se ruga afară și aștepta bunăvoința lui Dumnezeu pe care o câștiga pentru ei marele preot care intra să mijlocească. Bunăvoință care să se manifeste prin protecție față de dușmani, prin înmulțirea roadelor câmpului, prin naștere de prunci, prin înmulțirea cirezilor de vite, prin prosperitate economică. Preotul intra și mijlocea, Dumnezeu îi dădea har din nou poporului încă pentru 12 luni. Harul pe care poporul îl căpăta dovedea că marele preot a intrat în Sfânta Sfintelor și l-a îmbunat, ca să spunem așa, pe bunul Dumnezeu, prin sânge de animale, pentru ca să nu fie supărat 12 luni pe națiune. Acum, Domnul nostru Iisus Hristos, marele preot, prin excelență, s-a înălțat în cer. A intrat în cer la Dumnezeu și s-a așezat, spune Biblia, la dreapta scaunului de domnie. De ce s-a dus el în cer? Și aici aș vrea să citesc două versete din epistola către evrei, frumoasa epistolă către evrei, bine ar fi în fiecare zi să citim câte un capitol din această epistolă. Iată ce se spune în capitolul 9, versetul 12. Hai să citim 11 pentru întregirea acestui gând. Dar Hristos a venit ca mare preot a bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Care e cortul ăla? Noi nu știm. Știm că Moise, după chipul cortului acelui, l-a făcut pe cel de jos și a intrat odată pentru totdeauna locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, trebuia să intre și el undeva într-o sfântă a sfintelor înaintea lui Dumnezeu. Pot să intru eu acolo? Eu nu pot să intru, că nimeni nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Numai el a putut. Și atunci el a intrat cu sânge de țap și de viței. Nu, că au făcut-o cei din vechime. A intrat cu propriul său sânge. Și acum să citim versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, auziți? Ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Vă este de folos, o zis Domnul Iisus ucenicilor, să mă duc. Dar ce au înțeles ei atunci? Ceea ce înțeleg mulți, ceea ce nu înțeleg mulți astăzi. De ce s-a înălțat Domnul la cer? Păi a intrat în Sfânta Sfintelor pentru mine și pentru tine, cu propriul său sânge, ca să facă stropire înaintea lui Dumnezeu și să mă împace pe mine cu Dumnezeu. Noi am fost vrăjmași, eu cu Dumnezeu am fost dușman. Își trimit dușmanii daruri? Nu, dar prietenii, o fac. Când Domnul Iisus a intrat în cer, în Sfânta Sfintelor și a făcut stropire în fața Tatălui Ceresc, Dumnezeu a privit sângele Său și în clipa aceea ne-a iubit pe toți și ne-a primit pe toți și am devenit prieteni ai Lui și frați cu Domnul Iisus Hristos. Și primul semn a început să trimită daruri prietenilor. A trimis Duhul Sfânt la Rusalii, a trimis iertarea de păcate. Dovadă că Iisus este viu, a intrat, l-a împăcat pe Tatăl Ceresc cu sângele Său și a venit peste noi iertarea păcatelor prin credință. De unde știm noi că Iisus a înviat? Hai să spun că n-am fost la cort în ziua când a intrat marele preot din vechime în cort. Ca evreu, n-am fost acolo. Dar am văzut că primăvara ploile-s la timp, ploile timpurii. Văd că anul acesta nu ne amenință nicio primejdie la frontiere. Văd că soția naște fără probleme, văd că coșnița și postava mi-s binecuvântate. Păi atunci imediat mi-am dat seama, când data de mare preot a intrat în Sfânta Sfintelor în cort și Dumnezeu i-a ascultat mijlocirea, dovadă prosperitatea de care mă bucur. De unde știu eu ca și frate din Corint că Hristos a înviat? Păi de acolo că mi-s păcatele iertate. El a intrat în cer, l-a împăcat pe Dumnezeu, Dumnezeu ni s-a făcut prieteni și a început să trimită daruri prietenilor. Iubite prieteni, să știi că Domnul Iisus Hristos a făcut acest act și pentru tine. Dacă vrei să te împrietenești cu Dumnezeu, o poți face. Și El îți va și da semnal că ți este prieten, trimițând Duhul Sfânt peste viața ta, iertarea păcatelor peste viața ta, darul vieții veșnice și toate celelalte făgăduințe ale Lui, nespus de mari și scumpe, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce mare argument, în puține cuvinte, spus de apostolul Corintenilor. Adică știm că Domnul Iisus Hristos a înviat pentru că El ne-a iertat păcatele. Dacă n-a înviat, nu ne sunt iertate păcatele și Dumnezeu ne este încă dușman. În al treilea rând, și ăsta e o dovadă extraordinar de frumoasă și ea se împletește ca o rețea în toată Biblia, este ceea ce ni se spune în versetul 21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Toți mor în Adam, toți vor învia în Domnul Iisus Hristos, sau prin Domnul Iisus Hristos, la cea din urmă trâmbiță, așa cum spune Sfânta Scriptură. Cu alte cuvinte, dezvoltat acest argument, moartea este o realitate crudă, oricât am vrea noi să o vopsim. Moartea este o realitate obiectivă, crudă. Și de ea nimeni nu scapă. Dacă noi trăim această experiență amarnică, asta o datorăm unui om. Și omul acesta a fost Adam. Datorită lui murim. Așa spune Biblia că în Romani la capitolul 5, versetul 12, că moartea a pătruns în lume datorită neascultării unui om. Și apoi de la el moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, chiar și asupra celor care n-au păcătuit printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Iată cum un om ne-a inclus datorită actului său de neascultare, într-o realitate proprie lui. Primul el a murit. Și apoi, după el, toți acei care sunt legați de el, și noi încă suntem legați de el, vrând nevrând, tot ceea ce avem și moștenim, moștenim de la el. Existăm în condiția aceasta adamică datorită lui și relației cu el. De aceea trebuie să murim. Și vom muri. Rând pe rând, unul câte unul, ne vom duce și vom adormi, așa cum spune Biblia. Dar acum Dumnezeu în planul său a hotărât altceva. Să facă un alt Adam, un nou Adam, adică pe Domnul Iisus Hristos, că așa îl numește capitolul 15, al doilea Adam, care să trăiască o experiență inversă celui din tâi. Adică dacă cel din tâi n-a ascultat, și neascultarea lui s-a întins peste toată umanitatea, al doilea, atât de mult să asculte, încât ascultarea lui să se întinde peste toți cei ce îl vor primi și vor crede în el. Adică vor intra în relație cu el. Dacă cel din tâi Adam a murit, cel de-al doilea a înviat. Dacă cel din tâi a fost făcut numai un suflet viu, și el ne-a dat fiecare dintre noi un suflet viu, cel de-al doilea a fost făcut un duh dădător de viață, ca să dea viață oricărei făpturi. Acum problema este să intrăm în relație cu al doilea Adam, adică cu Domnul Iisus Hristos prin credință. Să devenim mădulari ale Lui, să fim mlădiți în El care e vița, să fim oile Lui, El care e păstorul, și intrând în relație cu El, va veni vremea când vom beneficia de experiența Lui. Care este aceea? Învierea dintre cei morți. Ea este tot atât de reală, tot atât de obiectivă și mult mai mult decât cea lui Adam. De experiența lui Adam, doi oameni au fost scutiți, Enoch și Ilie, ei n-au murit. Dar de experiența aceasta învierii nimeni nu va fi scutit. Toți vor învia, spune Biblia. Dacă vrem să înviem și să intrăm în realitatea obiectivă a lui Hristos, noi trebuie să intrăm în relație cu El prin credință. În relație cu Adam n-am intrat noi că am vrut sau prin credință, ne-am pomenit rude cu El. Și împărtășim soarta Lui. Dar acum în relație cu al doilea Adam, cu Hristos, nu ne pomenim intrați prin naștere sau prin botezul când am fost mici, nu? Ci în chip voluntar, prin actul credinței, prin actul opțiunii responsabile, față în față cu cuvântul Său. Vrei să intri în realitatea obiectivă a lui Hristos, care este învierea? Fă-te rudă cu El. Oricine face voia mea, acela mi este frate, soră și mamă, a spus Domnul Iisus. Adică intri în relație cu El. Și dacă intri în relație cu El, tu vei învia. Pentru că te faci părtaș experienței Lui, care a înviat cel din tâi. Domnul Iisus Hristos a spus, eu țin cheile morții, în chip metaforic, sigur, nu că are El niște chei ca le zorne și că locuința morților este o cutie în care sunt închiși oameni, nici vorba. El are puterea de a scula morții din morminte, are cheile. La Apocalipsa, la capitolul 1, versetul 18. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Noi încă, oricât de sfinți am fi, oricât de mult ne-am strădui să împlinim voia lui Dumnezeu, noi încă suntem în condiția lui Adam. Condiția adamică. Posedăm un trup, carne, sânge, oase, nervi și așa mai departe, și carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Poate că aici a fost și dilema pentru Corinteni. Păi bine, dacă Hristos a înviat, dacă El este garantul că și noi vom învia, de ce există moartea? Uite, există moartea. Noi trebuie să murim încă, până când? Și Apostolul Pavel le explică atât de frumos. Frați din Corint, la ultima trâmbiță vine Domnul Iisus Hristos. Și El va suna cu trâmbița, așa cum se spune în Scriptură în atâtea locuri. Și toți cei care sunteți ai Lui, vă veți scula să-L întâmpinați. Dar el când vine a doua oară, el vine să instaureze împărăția lui aici pe pământ. Pentru că așa ne rugăm noi în Tatăl nostru, vine împărăția ta și să se facă voia ta și la noi pe pământ, așa cum se face la tine în cer. El o să vină, așa se spune în Apocalipsa 11, că împărățiile lumii au trecut în mâna lui. El o să vină, frați din Corint, să-și stabilească împărăția lui aici și să domnească cu toiac de fier. Să-și supună domniile, stăpânirile, așa cum se spune aici, că-și trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele lui. Asta e împărăția de 1000 de ani. În perioada aceasta, vrea să le spună el, fraților, încă moartea va mai fi, chiar și sub domnia Domnului Iisus Hristos. În perioada de 1000 de ani, el începe și își supune pe toți vrăjmașii așternut ai picioarelor lui. Și când va desăvârși el acea împărăție, el o va da în mâna Tatălui, desăvârșită. Dar ultimul dușman pe care el îl va nimici va fi moartea. Acum să nu vă închipuiți că dușmanul ăla e un inger negru, cu o coasă sau cu o furcă, cum și închipe unii sau cum e în iconografia creștină. Nu! Moartea este un decret al lui Dumnezeu pe care el l-a dat în univers. Oricine va păcătui va muri, gata! Unii și închipuie că e un înger care umblă și pândește. Du-te la ăla, du-te la ăla, du-te la... Nici vorbă! Sentința de moarte o execută îngerii lui Dumnezeu datorită poruncii lui. Du-te și ai sufletul, du-te ai viața. Știți că a venit un înger și a ucis 185.000 de oameni în tabăra lui Sanherib când a înconjurat Ierusalimul. Deci nu există un înger anume, moarte cu craniu și cu nu știu mai ce, cum vedem noi că sperie unii pe alții spunând asemenea povești. Este un decret al lui Dumnezeu, în virtutea căruia păcatul este pedepsit. Ei, când nu va mai fi păcat și când neprihănirea lui Dumnezeu va umple totul, atunci nu va mai fi nevoie de acest decret. Acest decret se va abroga. Gata! Nu mai există vinovăție în univers, nu se mai aplică pedeapsa cu moartea, dar până va fi vinovăție și păcat, decretul lui Dumnezeu din Geneza se va aplica. Suntem într-o stare de urgență și în stare de urgență se guvernează prin decrete. Există acest decret al lui Dumnezeu, moartea. Dar când nu va mai fi nimic vinovat în univers, atunci moartea nu-și mai are sensul. Viața va domni și râul din Ezechiel ne arată cât e de adânc și în Apocalips cum râul acela iese. Viața lui Dumnezeu va fi pretutindenea. Dumnezeu va fi totul în toți. Ei, atunci nu mai este nevoie de acest decret de moarte. Nu mai este nevoie. Pentru că Dumnezeu va fi totul în toți. Dar moartea trebuie să fie până atunci. Când nu va mai fi nimic de vinovat, nici moartea nu va mai fi. Și atunci el va putea să ia împărăția pe care el a desăvârșit-o Domnul Iisus Hristos și o va da Tatălui Ceresc, supunându-se el însuși lui Dumnezeu, pentru ca el să fie totul în toți. De aceea împărăția lui Dumnezeu este numită în Biblie în atâtea locuri împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Hristos. Pentru că aparține și lui Dumnezeu, aparține și Domnului nostru Iisus Hristos. Al patrulea argument pe care îl scoate apostolul pentru a le dovedi lor că sunt greșiți în crezul lor este cel din versetul 29. Altfel, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu viază morți nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Despre ce este vorba aici? Multe explicații am auzit. Niciuna însă nu trebuie să aibă întâietate asupra sensului care se degajă la prima citire. Și comentatorii vechi ai Bibliei din secolul 1, 2, 3, 4 au văzut tot așa cum voi spune acum. Era culmea era între cei care nu credeau în învierea morților, unii, care având rude apropiate și pe care moartea îi răpea brusc, un infarct, un accident, știu eu ce, dar care crezuseră în Domnul Iisus Hristos, dar n-apucaseră ziua botezului. Erau catecumeni, cum se spune atunci, făcuseră catecheza. Și pentru că nu apucaseră să fie botezați datorită acestor împrejurări potrivnice, ei repede se botezau în numele lor sau în contul lor. Sigur că era o greșeală. Nu poți crede pentru altul. Te poți boteza pentru altul. Nu poți fi iertat de păcate pentru altul. Dumnezeu nu acceptă substitute. Un singur substitut sau un locuitor a acceptat. E Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ei trăiau în această eroare. Și Apostolul Pavel ia eroarea lor și cu ea îi lovește. Păi bun, nu credeți în înviere. De ce vă botezați pentru cei care au murit? De ce? Dacă nu înviază morții, are vreun sens că te botezi sau nu? Vedeți? Știți că David a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui Goliat, nu? Și Goliat s-a înarmat cu sabia pentru ca să taie capul lui David. Ăștia predicau împotriva apostolului, cu ei propovădeau că nu înviază morții, Pavel propovădea că înviază morții. Și atunci Pavel le ia sabia și le taie capul. Adică, dacă nu înviază morții, de ce se mai botează ei pentru cei morți?
Mai multe despre cum înviază morții ne va spune Zaharia Bica, bazat pe a doua jumătate a capitolului 15 din 1 Corinteni, în episodul viitor al emisiunii.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.